Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Kao što se Zemlja kroz kosmos kreće obavijena svojim magnetnim poljem koje je štiti, ali propušta ono što je treba, tako i čovek kroz život ide odenut zaštitnim poljem svog identiteta. Ipak živimo u vremenu u kojem je identitet progonjen i tehnološki i ideološki. Kako je postalo tako normalno, pa i poželjno imati lažne identitete i profile, a sramota istaći istinski, verski ili nacionalni identitet? Kao da se naša informatička pismenost ističe i potvrđuje simulacijama i lažima koje kreiramo. Šta je identitet danas kada nam sve češće poručuju da kreiramo svoj novi identitet? Da li je pitanje ko sam ja postalo suvišno? Da li je identitet izgubio svoj identitet? Pored ostalog danas pitamo Milana Damjanca, psiholog i psihoterapeuta, Ivana Đidića, kolumnistu lista Danas, to su naši gosti, hvala što ste tu, a vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Hajde da krenemo onda psihološki, da napravimo malu ordinaciju. Ivane, kada neko pita vas, ko ste vi? Šta je vaš odgovor?
Ivan Đidić.
Sledeći?
Pa dovoljno je.
Dovoljno je. Da li je dovoljno, Milane?
Zavisi. Zavisi od konteksta. Mi smo ono obično što radimo. I to je onda problematično, jer kultura obično govori da mora da postoji nešto iza toga. Kako si zapravo ti? Pa nema zapravo ja. Imam neke moje strane koje pokazujem bliskim ljudima, ali one nisu ništa manje stvarne od onih stvari koje pokazujem ljudima koji su mi dalji. Samo su različiti segmenti mene.
Kada je u pitanju popis, ima pitanja koje su svakako vezane za identitet, i sada neki ljudi vrlo obrazovani, pametni, reći dekani nekih fakulteta, odgovaraju: ja sam Marsovac. Kakav je to bunt u čoveku koji kaže da je Marsovac ili da je ne znam šta, ali ne znam da kaže da li je Srbin, Jugosloven, ako je pitanje nacionalnosti, a pitanje nacionalnosti?
To je vrlo složeno pitanje. Identitet individualni zavisi od kolektivnog. Kolektivni identiteti u Evropi i na Zapadu su trenutno takvi da su nepostojeći. Pošto ne postoji sistem vrednosti, ne postoji ništa, onda se to ostavlja čoveku sam da odluči. Tako da čovek sam odlučuje i misli da je odlučio nešto veliko, da je on sad, ne znam, Marsovac ili bilo šta, a u stvari jedino što on radi je da potvrđuje da nema nikakvog vrednostnog sistema u kulturi. E, pošto nema vrednostnog sistema u kulturi, onda svako može da ide ovamo ili onamo i to je sve dozvoljeno, sve dok se novac vrti. Pošto je novac ključna stvar, onda novac može da se vrti, od toga može da se zarađuje, to čak može da bude zabavno, tako da sve političke priče, ja to često pričam, koje mogu da prođu javno, su priče koje ne dotiču novac. Sve ostale priče mogu da se pričaju, o labavljanju identiteta, ja sam ovo ili ono, sve je okej, dok se ne zađe u tokove novca. Kad se zađe u tokove novca, on ništa ne može, taj identitet se ne dira. Ali ovi drugi, verski, nacionalni, lični, koji god, jel, oni mogu da se diraju, tako da ovaj identitet ne. Tako da ono čemu sad prisustvujemo je fluidnost identiteta, koja sasvim odgovara kulturi, jer kad je čovjek fluidnog identiteta i ne zna šta je, on onda nema grupu kojoj pripada. Kad nemaš grupu kojoj pripadaš, ti ne možeš da se buniš ni oko čega, ni ti imaš neki zajednički cilj i ti si atomizovan. Kad si atomizovan, ti si po strani. A kad si po strani, ti nisi pretnja nikome. Kupuješ, prodaješ, radiš šta kultura i društvo očekuje od tebe, a sad kako ćeš ti sebe da zoveš, to više nikog ne interesuje.
Kako, Ivane, vi razumete to kada neko kaže ja sam Marsovac ili bilo šta, samo ne neku odrednicu koja se tiče, evo, nacionalnog pitanja?
Da, meni je, mislim, ja to ne razumijem uopšte.
Šta ne razumete?
To da tako baš neko kaže ja sam Marsovac.
Aha, pa evo ja vam...
Onaj, jer ja ne znam, ja, moje iskustvo sa tim je, odnosno moj bunt je malo drugčiji. Jeli, ja na dva zadnja popisa valjda ili tri, koliko je bilo ovdje, koliko me je zakačilo, na pitanja, evo ova, nacionalnost, etnička pripadnost, jer je ipak, ja pravim razliku tu. onaj, je bila ljudsko biće. Iako mi je i to žao što sam morao reći. Ali ljudsko biće. A na ovo vjeroispovijest sam odgovorio sa Bogumil. Ali sam objasnio ovoj devojci koja je kako bila ono, ne znam kako se to zove. Jeli, popisivač.
Da.
Onaj, da se to odnosi na moje ime. Da moje ime znači Bogu mio, odnosno Bog je mio. Jer je porijeklo takvo. Johanan i Jehohana. Jeli. I onda ona to sve upisala normalno. Ali inače ja ne bih znao da odgovorim na to, jer nemam etničku pripadnost, nemam religijsku pripadnost, a imam nacionalnu trenutačno. To je ova srpska, jer živim u Srbiji.
Zato što imate pasoš srpski, pa...
E, da, jer ja izjednačujem naciju sa državom. Država jednako je nacija. Ne nacionalna država, ovo. Nacionalne države, to je neko izmislio, pa je to podmetnuo pod ovo etnička država. Čista, što čišća, to bolja.
U suštini...
Eto, identiteta savršenog...
U suštini, vi niste htjeli da odgovorite ni na jedno pitanje tačno ili iskreno.
Ne, ja sam odgovorio iskreno, potpuno. Ja se tako osjećam. Ja nemam, kako rekao, u postojećem rasporedu ja ne mogu da se odredim, ali jesam ljudsko biće. Mislim, pripadnik ljudske vrste. I jesam po imenu, ime mi to znači, što sam rekao. I ništa drugo.
Dobro, ništa drugo za sada. Vidjet ćemo šta će da bude drugo. Kad čujemo jednu muziku, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečani. Prečetano sa nama danas Milan Damjanac i Ivan Živić.
Biće bolje da imam Alfa Romeo.
Ima mi volao da ima Alfa Romeo, naravno. Ja biti, Ivane, da li bi imam Alfa Romeo, koga ste pomenuli sada, promenio identitet?
Ne bi.
Može li Alfa Romeo da promeni identitet, Milane?
Može. Kako ne, kako ne. Veliki novac, status u društvu, Alfa Romeo. Neće svima, hoće do nekada, neće svima neki veliki deo identiteta, ali uzrokuje promenu u ponašanju, u životnom stilu, možda i u prijateljima i u načinu na koji vas drugi vide, a veliki deo identiteta je kako nas drugi vide. Tako da sad nekome manje, nekome veći. Ja lično mislim da i meni malo promenio, ali ovaj bi mi promenio sigurno.
A kako ste sigurni da vam ne bi promenio?
Ne bi, meni je svaki auto prevozno sredstvo. Uh-huh. Nego je pao mi na pamet tako, Alfa Romeo mislim. Iako sam ja zaljubljen u male automobile, one minije, sve minije.
Kada bilo pričamo koje. O tome da bi automobil promenio identitet i vi kao psiholog kažete da je to moguće, da li onda mi još uvek zaista ne znamo, kao što mnogi psiholozi tvrde koji se bave time šta je to identitet, da ne znamo šta je to identitet, da je to polje još uvek neistraženo i da ga nismo ni dovoljno svesni u situacijama u kojima živimo komforno, lagano, nekako zaokruženi u svakom segmentu života. Da identitet počnemo da istražujemo, da se osvešćujemo ko smo i šta smo u tom smislu, tek onda kada dođe do krize identiteta. O tome ćemo pričati na kraju, krize identiteta, ali evo da uvedemo tu, da li još se znamo šta je identitet, pojam identiteta?
Kao struka znamo, kao ljudi mislim da ne, niti se o tome nešto priča. Kao struka znamo, identitet je uvek relacion, u smislu ne možemo da znamo kakav je neko čovjek dok ga ne vidimo sa drugim čovjekom u nekoj relaciji. Da si ti, ne znam, dobra osoba, nisi dobra osoba, možemo da procenimo kad vidimo kako se ponašaš u određenom kontekstu, ali ta merila, kako ćemo da te merimo, šta je dobrota, šta je zlo, šta je dobro, šta je ovako, šta je onako, recimo ovo što Ivan pomenuo, ljudsko biće, jel, pa sad ima nekih vrednosti, to opet zavisi od kulture. E sad, kad se čovjek izmesti iz nekog mesta gde recimo živeo, ili evo, imamo jedan, kad smo već pomenuli religiju, dobar primer, moj kolega s fakulteta, recimo, koji se zamonašio, to je dobar primer, on se zaista mnogo promenio, baš mnogo, iznenađujuće mnogo. I onda njega pitam kako je moguća tolika promjena za tako kratko vreme, a on kaže, pa znaš kako, promenili su mi ime, promenili su mi način odevanja, promenili su mi prijatelji i kontekst, kako ja da ostanem isti. I to jeste tako, to naravno ne znači da ništa od njega nije ostalo, od onoga kakav je on bio pre, ali činjenica da različiti kontekst ljude donekle menja. E sad, ono što smo mi je spoj jeli, svega kako smo odrastali, ko smo bili kad smo bili mali, naših roditelja, naše kulture, naših vrednosti i naravno svih životnih okolnosti koje biramo i kako se mi odnosimo prema njima. Ali problem što to ljudi ne razumeju, onda kad se bace određene situacije, to je jedan naš pokojni novinar meni jednom prilikom rekao, kaže, znaš, kaže, nas uvek novinare proganjuju kako mi uzimamo pare od vlasti, kako smo mi ovako i kako smo onako i kako nas pare promene. Kaže, pa da ja vidim tebe, kaže, da ti neko da 100.000 dolara na stolu, pa onda budi moralan. E, otprilike, to je ta priča o identitetu. Kad se izmestim, pa uđem u neku situaciju, da li ću, kako ću da uzmem, to pokazuje moj vrednostni sistem. Tako je, identitet je jednako vrednostni sistem, ali vrednostni sistem nije samo stvar kognicije, odnosno stvar toga šta ja mislim o sebi, nego kako se osjećam, mogu li ja s tim da živim. A to naravno ima veze s mojim odrastanjem i s mojim roditeljima i s mojim prijateljima i socijalnim kontekstima i izborima koje vršim. Tako da u principu mi nikad ne pričamo o tome šta je identitet, dok naravno ne krene da se urušava.
Da, a onda ima posla za vas. Je li ima posla za vas?
Ima. Da, ima, jer pogotovo od, bilo je i pre korone, sad je mnogo, mnogo više, tako da teško nalazim, recimo, i kolega kojima bih nekog poslao. Ono što ja mislim da se desilo je su ljudi bili prinuđeni da ostanu sami sa sobom. Samoć je jedna velika stvar.
I da li često dolazite do toga da je baš neko ko ima problem zapravo u krizi identiteta?
Kako da ne, skoro uvek.
Uvek, da. Ivane, evo pomenuli smo čoveka koji se zamonošio pa reče da mu se sve promenilo pa se i on negde promenio. Da li taj prelazak iz jedne vere u drugu za vas znači isto promenu identiteta?
Otkud znam, ja imam drugčije primjere. Jeli, kod mene je, recimo, jedna moja baba je promijenila bila vjeru. Ono, radi vjenčanja, to je prosto, tad je to nešto bilo, crkveno je vjenčanje, pa onda je ona jedan partner mora da uzme onog, vjeru onog drugog, odnosno da se, kako bi se to reklo, nije bitno da se pokrsti, jeli nešto. onaj, i da se mogu vjenčati u istoj crkvi i da je ono sve isto. E, ona jeste promijenila. Za razliku od nje je njena majka, odnosno njen otac, kad im je rečeno da moraju, jer je to bilo još ranije, pa je bilo kažnjivo čak i zakonom tako regulisano da bi zapali zatvora. Onaj, oni nisu njima, kad su rekli, onda je ovaj moj pradjed, jeli, rekao šta moramo, ne moramo, svak će slaviti ono što je slavio do sada. Dakle, i oni se, mislim da se ni ova moja baba koja je to uradila iz, čisto iz praktičnih razloga i nastavila da slavi kasnije sve slave te muža svog koga su ustaši ubila negdje 41. onaj, ali više ono u znak sjećanja na tog svog muža, pošto je bila jedan baš poseban tip. Mislim, od nje sam naučio, usput budi rečeno, sve starogradske pjesme još sa 6 godina.
Promjena identiteta, je li to bolan proces? Evo, ako uzmemo sada da ga je moguće menjati, ne mislim na promjenu pola, pa promjenu identiteta, mada će mi to možda dovesti u pitanje, ali evo, čovjek je postao monah. Trebalo bi da to bude proces koji njemu daje neki novi život, lepši, bolji. Ali čini se da je toliko promenjen negde suštinski. Da li je to jedan bolan proces nužno?
Ekstremno bolan. Uvek je promena identiteta bolan proces. Ona je donekle, znači da bi čovjek bio zdrav, nekako njegov identitet mora da radi. Ono što sam ja i kako sebe doživljavam, svoje emocije, svoje vrednosne stavove i svoje uloge koje odigravam u životu, one moraju da imaju smisla i moraju da imaju neki socijalni kontekst gde ja to mogu da ostvarim. Kada toga nema, kao što ga recimo u ovom društvu nema, kad kažem ovo ne mislim srpskom, nego generalno na zapadu, ovaj, nema ga jer ima puno ljudi koji se osjećaju isključeni. Ja baš ovaj, držao sam ovaj, predavanje edukantima terapije baš na jednu poznatu temu ovaj, iz Britanije, gde je jedan pacijent Willoughby ovaj, došao na terapiju sa pričom nema ljudskosti, mene su otpustili sa posla, a vi mene hoćete da naterate se osjećam dobro, ja ne treba se osjećam dobro, ja treba se osjećam loše zbog toga. I onda mu je terapeut ponudio da on objavi tekst o tome u terapijskom časopisu, da oni raspravljaju. I to je zapravo zaista interesantna rasprava, koja je uloga i nas kao terapeuta, koja je uloga nas u društvu, koja je uloga pacijenata. Znači, šta hoću da kažem, imamo društvo koje je polupano, previše nesrećnih ljudi, zbunjenih, ali ostavljenih negde između, koji se traže, nema tradicije, to ono čemu je recimo Frankl pisao, ovaj, koji je osnovao jednu vrstu egzistencijalne terapije, ta neka priča o tome da nema tradicije koja ti govori kako treba da radiš stvari, nema opšteg vrednosti sistema koja ti govori ovo je ispravno da se radi, prepušten si sam sebi i to kao u teoriji zvuči jednu sjajnu stvar, ti si onda slobodan, da sad preuzmeš odgovornost za sebe, da izabereš u kom pravcu želiš da budeš, pa sad naravno da ćeš delimično se promeniš zbog tog izabranog pravca, ali naravno u praksi to je zastrašujuće, jer onda si ti kriv za sve. Nije zajednica kriva i nije crkva kriva ili nije, ne znam, nacija kriva, nego ti. Jer kad se sve to spusti na individualan nivo, niko danas ne može nikom da naredi imaj decu, ženi se, udaj se, budi ta osoba, na popisu se izjasni tako i tako. I onda su ljudi ostavljeni prepušteni sebi. Kad je čovjek prepušten sebi, on onda ima svoj vrednosni sistem. I onda, kad to tako gledamo, onda vidimo koliko su ljudi često danas neuklopljeni jedni sa drugima i onda imaju utisak da stalno moraju nešto da menjaju, onda imaju i taj poziv, tvoj identitet mora stalno da se menja, živi se brzo, ljudi promene po 5 profesija u životu, dovode se u pitanju, recimo sad ozbiljnih rasprava o tome koliko je danas moguća monogamna ljubav koja traje 20, 30, 40 godina. U ovolikim promenama i ljudi onda imaju utisak da se stalno lomi njihov identitet. I onda u tome zapravo to jeste bolan proces, ljudi ne znaju kako se tim dođu na kraj i zato, sad ne ulazim u tu temu, dolazi se malo i do gubitka smisla ko sam ja, ko treba da budem i zato imate poplavu depresije na zapadu koju recimo uopšte nemate na istoku po statistikama, tako da zašto? Jer niska socijalna kohezija na zapadu, visoka na istoku, veća svest o sebi na zapadu, zašto? Zato što je sve prepušteno čoveku, a nema zajednice, i onda zato skok depresije ekstreman, i ne samo depresije, nego svih ostalih bolesti, ali depresija baš probila se limite.
Kako je to zapad, govorite, nam Amerika, Engleska, Francuska, nije mi, geografski
mi
zapad, a isto kada govorite, govorite Indija, Kina i tako dalje, znači gde mi spadamo, jer smo mi baš poprimili sve te tribute zapada, u smislu da smo depresivni, bolesni.
Jesmo, samo manje, u smislu kaskamo, mi uvek kaskamo nekih 10, 15, 20 godina, ali u principu je to. Ima ona čuvena Ničeova rečenica da kad manja kultura dođe u kontakt sa većom, prvih 100 godina uzme one najgore stvari iz veće kulture. Tako da trenutno sad preuzimamo i dosta loših stvari i onih dobrih nismo još stigli, ali ono što je važno jeste na zapadu, tu uključujem i Rusiju, znači ceo taj negde segment usno rečeno hrišćanskog zapadnog sveta i tako dalje. To se recimo vidi kad otputujete negde van. Ako ste bili recimo negde, to Indija, Kina, vi vidite koliko smo mi zapadnjaci, koliko mi ne možemo naše vrednosti uopšte da negde saberemo u odnosu na njihove. I vidite koliko mi, kad kažemo individualni identitet, ima tog kolektivnog opšteg. Ja to zezam ljude, vidjet ćeš koliko si Srbin ili Balkanac ili šta god, kad izađeš malo van Srbije. I to jeste malo, vidi se ta kulturološka razlika, vrlo se napipava. Kako se osjećamo povodom nekih stvari.
Vi ste izlazili van Srbije, jeste li vidjeli ovu razliku koja priča?
Nisam išao na istok. Uh-huh. A drugo, ja sam opet tu negdje malo uvrnut. Ja sam proputovao mnogo. Negdje otprilike od Čeljabinska, to je iza Urala odmah, do Montreala i gore od Stokholma do Termolinasa u Španiji. Znači, kada se to napravilo ovako, to sam sve proputovao. I plus Izrael. Sad ja spadam u one, ali to je sve zapad u ovom smislu, jel? To je sve to tu negdje, nije to, sad nisu to neke velike razlike, ali ima razlika. Međutim, ja imam tu neku valjda stečenu ili ugrađenu, neću da se petljam baš u to, da li je jedno ili je drugo ili je sve zajedno, sposobnost integracije u sredinu u koju dođem. Ja sam živio u više gradova različitih, baš živio, sad sam u Beogradu i najduže sam u Beogradu u životu u komadu. Nigdje nisam duže živio, čak ni u Mostaru u kojem sam se rodio nisam duže živio. I jednom kad su me pitali, ne znam, viđaš li ovog, viđaš li onog, viđaš li onog, sve su bili ljudi iz Mostara. Rekao sam, izvinite, ali ja te ljude ni u Mostaru nisam s njima pio kafu, mislim. Zašto bi sad ovde ih viđao u Beogradu? Ovde imam svoju ekipu neku i od ranije i neku koju sam stekao ovim godinama. Evo, imam baš tu, ja se uvijek integrišem u sredinu. Ne asimiliram, integrišem.
Da, je li ta sposobnost integracije zapravo pokazatelj da taj neki identitet, ajde da kažemo neki društveni, nacionalni, nije tako naglašen, da je čovek sklon toleranciji, promenama, da nije veliki individualac, dok sa druge strane ovi koji su veliki individualci, koji su teško skloni promenama, da oni imaju negdje izraženi taj nacionalni identitet?
Istraživanja obično pokazuju da oni koji su... E sad, to je zanimljivo. Znači, integracija zavisi od nivoa sličnosti kultura. Tako da, pošto je ovo sve zapad, jel, onda obično ljudi koji odavde idu na zapad se lako integrišu. Ali, recimo, ljudi koji idu sa istoka ili, recimo, sa bliskog istoka, posebno se daleko teže integrišu. I onda, jeli, nivo integracije zavisi od toga koliko mi možemo se uklopimo sa vrednostima sredine u kojoj dolazimo. Sad, sigurno se i moj sagovornik je li promenio do nekle kroz te, ali ne suštinski očigledno, ne nešto preterano, ali neko recimo ko bi iz Indije došao i uklopio se, integrisao se, sigurno i mora malo više se promeni. Tako da razlog zašto je recimo sad u Evropi je teška integracija, usno rečeno izbeglica, je baš zbog toga što izbeglice dolaze sa svojim vrednostnim sistemima koji su popuno suprotni negde. Recimo ja imam dva dobra prijatelja, jedan je Japanac koji živi u Indiji, oženjen je tamo, a drugi je recimo Palestinac. I recimo njih dvojica način na koji oni vide nas kao Evropljane je meni jako interesantan da se malo izmestimo. Naprimjer, Palestinac i nas prezire kao Evropljane. Vi verujete samo u novac. Vama je novac ključan, vama je novac umjesto Boga. Vi ismevate sve kolektivne identitete sem novca. Jel? A recimo, ovaj, s druge strane, Indijac njemu smeta što mi stalno moramo negde da težimo. On je Japanac koji sad, polo Japanac, polo Indijac, jeli, i stalno, e, kuda idem sa svojim životom? Kuda? Ne ideš nigde, život nema smisla, umrećeš, ali ćeš se ponovo. Jel? To su popuno nesamerljive kulturološke perspektive koje dolaze iz različitih mentaliteta, iz različitih religija. I koliko god mi bili ili ne bili hrišćani, mi sa sobom nosimo određene hrišćanske stvari. To kao šta za nas znači biti čovjek ili pomoći nekom koji je unesrećen. Recimo, ovaj moj prijatelj iz Indije to baš ne bi tako gledao. Kako mi, recimo, se ponašamo prema ljudima koji nemaju. Njemu to biti ljudsko biće apsolutno ne znači. Tako da, nesamerljivo je. I to je veliki problem.
Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico e intenso, ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua che dite chi? Way, chiave si dice chi? Kappa si dice che. I problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale. Che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale. Dipende da dove cazzo cominci a contare. Per questo motivo qualcuno inizia a cantare le cose che vede, che fai, che riesce a sognare. Si scandalizzano invece di contraddirsi. Da quando sono nati cercano di definirsi. Però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti, vuol dire che non sono poi così convinti. Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò. Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura. Il senso stesso di civiltà che è contro la natura. E tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura. Ma a me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo. Ancora c'è chi si schiera dalla parte dei buoni, c'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimorsi. E benvenuto nell'era delle parole senza articolo, di quello piuttosto che quello piuttosto ridicolo, del sogno più grande del mondo che diventa piccolo e chissà qual è il prossimo bullo che diventa un idolo. Dai tempi in cui fiero copiava il compito in classe, qui vince chi se ne frega e non paga le tasse. Del bene di tutti davvero un po' ci importasse, terremmo le braccia e le aspettative più basse. Ma a me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo, dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja novo provokativno ostvarenje najkontroverznijeg reditelja današnjice, Urliha Zajdla. Richie Bravo, pevač šlagera u Riminiju, otrovnim šarmom otkriva svoj put u dušu i novčanike žena određenih godina, Rimini. U bioskopima od 26. januara.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi.
smeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi!
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS, dirigent Srba Dinić, Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisija Rečane i Prećutano. Danas pričamo o identitetu, jednom tako širokom fenomenu, teško dokučivom, kaže Erik Erikson. Daleko smo od toga da ga spoznamo u svim njegovim aspektima, ali evo, nekako se batrgamo i pokušujemo da razumemo i sebe i svoj identitet. Lažni identitet. Da li je, Milane, to jedan nelogičan konstrukt, jedan oksimoron, dakle, identitet, da li identitet mora da implicira istinu u sebi da bi bio identitet?
Ne.
Znači da ne može bude lažan.
Ne može da implicira, zato što u principu od momenta kad se rodite, vi upadate u neki simbolički poredak. U prevodu, neko je već, kad mi se rodi ćerka, imaće plavu kosu, studiraće biologiju i živeće tu i tu, i već je nešto nametnuto, po znacima navoda, već imate neka očekivanja koje to dete ne mora da poštuje, ali opet jesu kasnije važni. Moja mama i tata su od mene očekivali, to je to. Tako da ne postoji suštinski identitet. I onda je jako teško odrediti gde je sa taj presek. Tako da ta priča o tome da postoji lažni identitet, ne verujem, ali postoji reprezentacija delova identiteta. To je kao kad idete na ljubavni sastanak, pa onda nećete tamo reći najgore stvari o sebi, nego najbolje, pa ćete nešto malo i da ulepšate, pa će osoba preko puta to sazna 3 meseca kasnije, ali nekako na tom prvom sastanku smo se mi u marketingu, tako da i ta neka priča preko Instagrama, Facebooka, društvenih mreža jeste marketing. Znači ja predstavljam ono što je lepo, recimo išao sam 5 dana u Mauricijus, ali ne predstavljam da sam jeo paštetu 25 dana. Ja to neću da predstavim, to ne deluje lepo. Zašto? Pa treba mi neka vrsta potvrde da sam vredan. Sad, što čoveku više treba potvrda sa strane da je vredan, njegov identitet treba dobije socijalnu potvrdu, to će više da radi takve stvari. A kad je čovek nekako umeo da bude više sam, pa je više umeo da se potvrdi i stane iza sebe, onda on više može da bude u odnosima, da se integriše, da se ne izgubi. Uslovno rečeno, može da bude, ajde da kažemo, svesni, to je moj izbor, ja sam okej sa tim, šta god misli ovaj ili ovaj.
Da, Ivane, vi ste na društvenim mrežama često, ja kad nekad odem, moram nešto da pitam pre nego što postavim Ivanu pitanje. Ja rekao, idem na Facebook i uopšte na Instagram. Osjećam se nekada krivo kada ljudi kažu kako nisi videla, kako nisi bila. Pa jednostavno sad moram da se pravdam što nisam bila i što nisam videla da neko postavi ovo ili ono što mene iskreno i ne interesuje.
Mislim da je popuno okej da vas ne interesuje. Mislim da je to sad novo socijalno očekivanje, kao što nekad bilo kako nisi zašla u grad, kako nisi šla u knez, sad i kako nisi bila na Instagramu da vidiš to. Tako da to je sad deo identiteta ljudima, pogledajte na ulici. Kod nas to čak i nije mnogo koliko je na zapadu, ali to ljudi idu i bulju telefon, niko nikog ne vidi, padaju jedan preko drugog. Mislim, to se nekako dešava se. I onda nekako to postaje jako bitan deo identiteta.
Da, Ivane, vi ste često na društvenim mrežama, na Facebooku. Šta tamo vidite vezano za ovu temu? Kako vidite sebe? Šta govorite o sebi? I koliko razmišljate o tome, koliko pokazujete neki svoj identitet i koliko vas ljudi, odnosno na to šta ste postavili na Facebooku ili na Instagramu, procenjuju, vrednuju, doživljavaju?
Pa ne znam, ja ako se i javim, ja uglavnom čestitam rođendane. I onaj, u komunikaciji sam sa ovim svojom svojtom, to su moji najbliži prijatelji, jeli, s njima, jer su razbacani od Australije do Kanade. I ja sam tako i upao u taj Facebook, jer je to bio način da sam s njima stalno u komunikaciji i da održavamo neku vezu. A inače, ako se javim nečim, bilo čime, onda se javim vezano, imam neku ideju, imam stav, a šta će dalje biti s tim, stvarno mi nije briga. Dakle, potpuno samo izrazim to što imam da izrazim. Izrazim sebe praktično.
A da je nas onda nije briga, onda, šta neko misli o tome, ako smo već imali potrebu da izrazimo sebe?
Ne, ne, ja sam izrazio sebe i svoj stav. Dakle, ne, nisam vodio računa u napred šta će neko o tome misliti. Stvarno mi je svejedno šta će neko o tome misliti. Jer znam da, kad gledam, ono, svi lajkuju nešto, ono, niko ne čita ništa u stvari na tom Facebooku, ili rijetko, ili nešto, ali prijatelji, ono, samo pucaju one neke znakove, onaj koji postoje, a radi se o tome, mene zanima, ja pogledam, desi se nekad da prenesem neki tekst, onaj koji sam objavio danas, pa onda pošaljem ovima koji nemaju priliku da dođu do danas. I onda vidim tamo, vidim, tačno znam ko je lajko ono ofrlje, zato što to treba tako da uradi, a pogledam ovih svojih nekoliko, oni su mi kritičari što se teksta tiče. E, tu već gledam šta su oni naveli, a oni su bez pardona. Jeli, u tom smislu me zanima, ali inače, ja, mene ne zanima šta ljudi, kako se zove, ajde, možda je to uslovno, šta o meni ljudi misle. Ne, nisam na tržištu, nisam u prodavnici, nisam nigdje. Njihov problem nije moj problem.
Danas ne zanima šta ljudi o nama misle. Da li je to baš tako? Ja kad god to kažem, uvek se kažem, stani malo. Možda te ovaj drugi preko puta tebe smatra jednom sada onako ženom koja neke fraze to izbacuje iz sebe, a ne misli šta priča.
Ne, ne, mi jesmo uvek zainteresovani za našu socijalnu reprezentaciju, da nismo skidali, smo se goli po ulici i radili bilo šta, prema tome mi poštujemo neki poredak socijalni, nama je bitno da ne osjećamo stid, ali mislim da postoji situacija kada može čovjek da izrazi sebe, a ako je siguran u to što priča, briga ga ako se neko s tim ne slaže. U tom smislu da. Ali mu i dalje vrednostno važno da izrazi sebe u nekom kontekstu, pa možda do nekog dopre. Ali da li nam je važno da imamo neke ljude koji su istomišljenici ili da stojimo iza svog stava? Da, i to opet važno, smo u zajednici. Važno je zbog drugih. Tako da je sad nekim ljudima je više važno šta neko misli o nama, nekom je manje, ali suštini svima da me donekle važno. Ne živimo mi u džungli, pa nekako koliko god da se to pretvara u to, ali nekako nismo mi sad u kontekstu isključeni od drugih ljudi. Naravno da mi ono što radimo, radimo da bismo bili negde potvrđeni, validirani, neki ljudi čak vole da budu kritikovani. I to je nešto što, recimo, dodaje negde na vrednost identitetu. I to može da bude.
Da, evo Ivan je sad upravo rekao, znači voli da pročita komentare koji su kritički, odnosno na tekst koji je napisao.
Da, onih ljudi koji će, kako se zove to, ne tek reda radi uraditi, nego koji će ozbiljno to pročitati, pa onda znam kakve su njihove reakcije, a mi smo već tu negdje. Pritom, ja spadam one koji prijateljuje sa ljudima potpuno suprotnih orijentacija, bilo kojih, i opredeljenja i tako dalje. Dakle, meni to nije vezano za prijateljstvo.
Da, to se slaže sa onim, ja sam ljudsko biće.
E da, sjedim ono za večerom, pijemo dobro vino, jedemo dobro neku klopu i svađamo se na nož oko neke teme, mislim, on puca sve, no, ali ne posvađamo se.
Da, još malo muzike, a onda još jedan segment razgovora, čini mi se možda je i najvažnija, to je kriza identiteta.
Good.
Dva, danas pričamo o identitetu, a sada malo o krizi identiteta. Ajde da ne počinjemo stalno sa psihologom koji je izvanredan, stvarno. Ajmo malo mi, obični ljudi, da vidimo šta je to kriza identiteta. Ivana, jeste li imali krizu identiteta? Da li ste prepoznali? Da li ste prevazišli ili možda niste ni imali?
Pa ja pretpostavljam, neću da, što bi rekao Vujica, neću da tvrdim, ali neću ni da onekšavam, pa zato samo pretpostavljam. Onaj, kao, kako si rekla, običan čovjek, za razliku od neobičnog psihologa. Onaj, vjerovatno sam imao te krize, neke, ali ne prejake krize, zbog situacija u kojima sam se nalazio povremeno, onda u tim situacijama se svašta događalo, pa mi se svašta, kako se zove, miješalo. Da li sam imao u onom smislu u kojem sam, ne znam, odjednom od čovjeka koji nije osvetoljubiv postajao neko koji je osvetoljubiv, ili ne znam, odjednom sam postao nostalgičar, ja nisam inače nostalgičar, ali jedno vrijeme sam bio nostalgičar. To negdje nešto se događalo, mislim. Ja nisam zavičajac, nisam nikad bio zavičajac, a odjednom sam bio zavičajac kad sam bio prvih dana izbjeglista. Jeli, bio sam baš onako nešto, smo svi nešto žalili. Iako sam ja navikao i ranije da dobijam otkaze, mijenjam gradove, radna mjesta, profesije potpuno iz temelja, sve, ali događalo se tu nešto. Međutim, šta mene u ovome svemu više zanima? Zloupotreba. Mislim da je zloupotreba mogućeg identiteta nešto što debelo doprinosi krizi identiteta kod ljudi. I to kod masa. Baš zloupotreba. To je ono kad se nekome potura ili natura ili provlači istiha ono što je potrebno ovome koji manipuliše ili bi da manipuliše ljudima u ovom ili onom broju, nije bitno u kojem. E tu mislim da nastaje problem i da se kao posljedica javljaju žešće krize identiteta.
Milane, krize identiteta je, možete da govorite samo kao psiholog ili kao mlad se čovjek mnogo, mada u mladosti su vrlo česite krize.
Može i
svi smo imali sigurno, da.
Ja sam ovaj, mene obično zovu vampir, pošto imam skoro 38, izgledam kod 25.
Zaista?
Da, stvarno, tako svaka da to čast. Je, to je, tako da u principu ja ću, ovaj, ako dočekam starost, biti mladi deda. Ali ovaj, da počnem jednom pričom zapravo. Pre par godina, zima je bila, odemo na Taru, na Tari ovaj, stanu kola i zaglavimo u nekom zaseoku gde ima jedno možda 15 kuća, nema ništa drugo, i jedna žena koja srećom pravi neke stvari, ima i bunar i tako dalje, pa smo se snabdali. Ali ono što je važno, prolazimo pored neke kuće i sad na kući, onako na nekom zaseoku, stoji tabla i kaže ovdje živeo, pa sad zaboravio sam Radovica prezime, nikad nije izašao iz ovog dvorišta, ovdje živeo, ovdje jeo, ovdje decu pravio, ovdje umro. I mene je to jako zabavilo, ovaj, ta cijela priča, iako ne bi trebalo ne zabavi, jer sam onda počeo da razmišljam, eto, otkud, između ostalo, krize identiteta. Nekad se živjelo daleko jednostavnije, uopšte ne kažem tako bolje ili gore, samo konstatujem. Živiš tu, imaš prijatelje od detinjstva, tu poznaš ženu ili jeli, muža u selu, svi ste nekako zatvorena zajednica i nema nekog velikog prispitivanja. To vidite recimo kada ljudi iz provincije, deca odu u Beograd pa se vrate posle fakulteta pa ne mogu se povežiti i uce kada su ovi ostali na istom nivou. Tako da ono što se zapravo dešava je da ljudi ostaju sami sa sobom, kultura nema neke jasne smernice šta znači danas biti dobar čovjek, šta znači... Nema to veze sa onim da li si ti, ne znam, Srbin ili ovo ili ono, nego šta znači biti dobar. To više nema. I pošto to više nema, nego čak vidiš da ovaj koji je loš bolje prođe od tebe, onda se ti naravno preispitaš vrednosti s kojima si odrastao, jer u malim zajednicama obično su vrednosti snažne. I ja sećam pre par godina, ovaj, bio da ne objašnjam sad kontekst, neki seljak tu iz nekog sela pored Beograda, ali on je čovjek stvarno onako pošten, tako je naučen. Došao je u Beograd, prevarili su ga posle 15 minuta već, ostao je bez para, nam je zvao kako onda dođe od mesta A do mesta B. Či za njega to nepojmljivo, zašto? Pa nema te neke vrste anonimnosti u selu, u malim zajednicama. Znamo, ako me prevariš, ja i ti više ne srađujemo. U velikim zajednicama anonimnost je visoka, a kad se identitet svede na to da ti samo odlučiš, važno je samo da imaš novac, nije važno kako si stekao, i to je sad, nažalost, jedna tema koja je problematična na celom zapadu, onda dolazimo dotle da zapravo, kaže, počekaj što ja da budem dobro, to mi se javno ne isplati. I to je prva kriza identiteta. Ja znam kad sam radio u srednjoj školi, recimo, pa sam završio tu svoju epopeju i počeo da radim kao terapeut, zvala me neka koleginica da je menjam na 3 meseca u jednoj ovde srednjoj školi blizu. I ja kažem, ajde, ja sad pomerim klijente da mogu ujutro da odlazim, ja pitam na času, i deco, šta ćete posle, kaže, srednje? Kažu, inostranstvo. Ako to ne upali, onda ćemo ući u partiju. A što to, kaže, pa nećemo da se mučimo oko naši roditelji. Jel? Znači, njima već već identitet ulomi, i to sad samo pitanje puberteta. Oni vide da ono sa čim su odrasli nema nikakve veze sa onim što se zapravo traži. Tako da ono što se dešava na zapadu masovno je kriza identiteta, zašto ja postojim, čemu, da li treba, ne znam, da radim ove stvari, da imam decu, da imam na fakultet. Zato imate, recimo, u Americi tu veliku priču o tome zašto, recimo, na doktoratima i na fakultetima uglavnom su migranti, uglavnom iz Azije, a recimo Amerikanci nisu. Već druga, treća generacija imigranata iz Azije ne ide na fakultet. Tako da to je sad jedna velika rasprava o tome šta se dešava sa ljudima, zašto ljudi nemaju više motiv, recimo, rade nešto sa sobom, da napreduju, da uče. Toga više nema, ljudi samo žele da obezbede sebi neki lagodan život, onda pre ili kasnije utonu u depresiju i onda, jel, kao nemaš odnose, nemaš kvalitetne ljude, nemaš dobre razgovore, a dobri razgovori su nekad i sa knjigama, nisu samo sa ljudima, i onda ljudi naravno ostaju usamljeni. To je jedna stvar, a druga stvar, kratko ću, ovo što je pomenuo sagovornik, to je bilo baš interesantno, taj moment da se sve manje, sve više se priča o tome, mi smo individualni, posebni smo, a zapravo nikad nismo bili istiji nego sad. Ljudi su postali potpuni konzumenti. Znači, samo čitaju jednu rečenicu preko Facebooka, ne čitaju više ni 5, niko ne čita ništa, niko ni sa kim ne razgovara, ali svi misle da su mnogo posebni i onda odu i kupi isti pračak za veš u radnji. E, zapravo, biti individua znači ostati sam i, ja hoću to da budem, to meni ima smisla i hoću da pričam i sa neistomišljenicima i onda ja mogu nekako čak i da potvrdim negde i izmenim. Ako ima smisla svoj identitet, toga više nema.
E vi, ako nismo, ako ima malo vremena samo...
10 sekundi.
Dobro, 10 sekundi. Ono što je mene zanimalo i zanima me u zadnje vrijeme, to je pauza oko Božićnog posta za novu godinu po Gregorijanu. Svih pravih pravoslavaca, Bože me oprosti, ne može biti pauza, dakle, tu nešto sa identitetom, kad je vezano za vjeroispovijest, nešto tu nije s nekim u redu. Ili sa Božićem, ili sa postom, ili sa novim godinama. Nešto je uglavnom pobrkano, trebalo bi dobro srediti.
Da, hvala, hvala. Ja nekako mogu da zaključim sad iz ovoga što ste vi sada rekli, evo Ivan, pomen jednu važnu stvar. Znači, da li je identitet izgubio svoj identitet? Gotovo da možemo zaključiti da je tako, da je to mnogo loše i da moramo da mu se vratimo u svakom segmentu, i u ličnom i u segmentu društvenog života. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama. Dakle, Ivan Đidić, Milan Damjanac, psiholog i psihoterapeut, pored njih u emisiji Rečani prećutano, muzički urednik Tanja Kusanović, tonske realizacije Igor Ristić, organizator Zoran Tasić, ja sam Dijana Ivanović. Slede vesti za minut, čita ih Suzana Ivanjac, posle vesti Klub 2. Ostanite uz Radio Beograd 2. Prijetan dan.